Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Ватиканський держсекретар заявив, що ніводная війна не з'являється непозбежною, ніводний мир не з'являється немогчимим. Дослідування Caritas виявило, що система соціальної оборони в Європі не справляються з потребами найбільш уразливих груп насельництва. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, веду і розумію». 4 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції на площі Святого Петра пантифік присвятив катехезу приповісті про роботників у винограднику. Часом ми відчуваємо себе непотребними, як ті люди, що чекали на площу надії на працю, відзначив папа. Життя минає, а ми усе ще шукаємо признання і сенсу свого існування. Метафора риночної площі вельми актуальна і для сучасності, бо ринок – місце, де гандлюють навіть почуттями, імкнучися отримати вигоду. При відсутності признання возникает спокуса продаться першему, кто пропонуя. Пан нагадывая, что наше житё каштоўнае, и ён дапамагае нам гэта адкрыць, падкрэсліў святы айцец. Бог жадае падарыць кожнаму жыццё поўнае і вечнасць, твердзіў Леў 14. Ён звярнуўся да маладых людзей: не чакайце, адказвайце пану з энтузіязмам, працуйце ў яго вінаградніку. У гэтым служэнні, паводле папы, чалавек знойдзе адказ на пытанне об сенсе своего існавання. Сьогодні Лев 14 прийняв правління Національного італо-американського фонду з нагоди 50-годі організації. Святий Отець відзначив особливу роль віри для мільйонів емігрантів у США. Адметною рисою переселенців була католицька віра з багатими традиціями побожності, які яни заховали у новій країні, подкреслил пантифик. И он сгадал, что визит представнику отбывается под час юбилейного года, просвеченного надеи. Папа высоко оценил деятельность фонду по адукации молоди и подтримце вывучения итальянской культуры у США. Так само он ухвалил программы, стипенды и иншие формы доброчинности, якія ажыццяўляе организация. Нехай ваш час у Риме, городе апостолов и святых, обновить почуццё веры у будучыню, сказал папа, завершаючи аудиенцию. Итало-американский фонд является одной из найбуйнейших организаций, якая представляет интересы десятков миллионов американцев итальянского походжання. Перед імшою, якая завершила юбілей сем'ю, пантифік зустрівся з удільниками християнської рок-групи «The Sun». Музиканти прийняли уділ у святочному концерті на площі Святого Яна на Латерані. Лев 14 привітав їх у Ватиканській базиліці і потиснув руки кожному удільнику гурта. Вокаліст Франческо Лоренце розповів папу об духовному перетворенні групи з панк-колективу «Християнський рок-гурт». Тепер музиканти уже більш за 10 років супрацовнішують з орденом августинців. Яни відзначили, що були уражені першим зворотом Льва 14-го до вірників. Новий сингл колективу «Кораджо» – мужність, натхнений сповідями святого Августина. Пісня оповідає про чоловіка, який шукав сенс життя десь іще, але зрозумів, що Бог завсёды был побач. Тринадцятого червня Лев 14 проведе публічны консісторый для голосования по канонізацыі 8 благословленных. Урачысты сход кардиналу адбудзецца ў апостольскім палацы, распачнецца з літургіі гадзін. Пасля гэтага іерархі прагаласуюць за кандыдатаў да святасця. Сярод благословленных особы розных станаў, духовныя, заснавальнікі кангрэгацыі, светскія вернікі, у спісе армянска-каталіцкі архіепіскап Ігнацій Малаян, катэхіст Пітер Тороты, основальница сестер милосердности Винченца Полони. Особливую цікавость выкликая присутность молодого светского верника Пьер Джорджа Фрасати, який помер у 24 годы. Увагу притягивая и былый масон Бартала Лонга, який вернулся до католической веры и засновал санктуары Мати Божией Ружанцовой у Помпеях. Гэты храм стал одним из популярнейших местов паломництва у Италии. Процесс канонизации показывает, что шлях до святости открытый для кожного.
У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Мир з'являється тривалим тільки коли заснований на подмурках міжнародного права, а не на рівновазі зброї, заявив кардинал Паралін, дзяржсекретар його святості, дав інтерв'ю виданню «Ля Стампа», де огучив позицію святого посада по актуальних міжнародних питаннях. Провал Стамбульського саміту не повинен спинити намагання по спиненні війни, підкреслив кардинал. Він закликав не піддаватися логіці гвалту і фальшивому реалізму, який показує війну як непозбіжну з'яву. Зброя може і повинна змовкнути, каб заступити місце надії на мир, додав ієрарх. Дзяржсекретар потлумачив, що справедливий тривалий мир не може бути виником нав'язаної згоди чи взаємного страху. Справжній мир узникає з глибокого діалогу поміж боками і немагчим коли одна країна відмовляє існуванні іншої. Гэта датычыцца як конфлікту в Україні, так і ситуації у Газі. Важную роль у обранні нового пантыфіка адыграла географічная разнастайнасць калегіі кардыналаў, гэта падкрэсліў арцыбіскуп Вестмінстэрскі ў артыкуле для Catholic Herald. Перыферыі, якія цаніў Францішак, былі добра прадстаўлены, адзначыў кардынал Ніколс. У Сікстынскай капэлі сабраліся 134 кардыналы з 5 кантынентаў і больш чым 70 краін. Англійскі іерарх з палёгкай заўважыў, што сапраўдны канклаў зусім не нагадваў аднайменны фільм. Падчас выбару не было палітычных інтрыг, ніхто не прасоўваў сваіх інтарэсаў. Гэты час быў напоўнены момантамі братэрскай єднасці і малітоўнага распазнавання, падкрэсліў ён. Кардынал выказаў задавальненне новым папам, назваўшы яго грамадзянінам свету. Леў XIV нарадзіўся ў Чыкага, але правёў больш за 20 гадоў як місіянер і біскуп у Перу. Ён мае мяккі характар, але мысліць ясна і ўмее вырашаць цяжкасці, не пакідаючы ворагаў, дадаў кардынал Ніколс. Старшыня эмерыт папскай акадэміі жыцця арцыбіскуп Вінчэнца Палья перакананы ў пераемнасці паміж пантыфікамі. У інтэрв'ю для нямецкага каталіцкага партала Католіш.де ён выказаў меркаванне, што Леў XIV працягне лінію Францішка. Асаблівую увагу іерарх надаў пытанням глабальнай біяэтыкі і дыялогу з навукай. Надышоў час падумаць пра глабальныя выклікі. У нас толькі адна планета, і мы павінны яе абараняць, сказаў ён. Арцыбіскуп заклікаў разглядаць глабальную біяэтыку ў духу энцыклік Лаўдату Сі і Фратэлі Тутті Францішка, падкрэсліваючы іх актуальнасць. Асаблівую увагу Палья надаў пытанню штучнага інтэлекту. Ён падкрэсліў, што найбольш тэрміновай задачай касцёла ў гэтай галіне з'яўляецца сцвярджэнне прынцыпу «чалавек павінен быць у цэнтры, а не машына ці прыбытак». Іерарх выказаў надзею на развіццё новага гуманізму без войнаў і канфліктаў. У Брюсселі прадстаўлены даклад Карытас аб маштабах беднасці ў Еўропе. Галоўнымі праблемамі застаюцца недастатковыя выплаты і дыскрымінацыйныя ўмовы атрымання дапамогі. Маладыя людзі, мігранты і бяздомныя часта не могуць атрымаць мінімальны даход з прычыны немагчымасці выканаць фармальныя патрабаванні. Программа социальной допомоги повинна давать людям махчимость жить годно, заявила Мария Ниман, генеральный секретарь Каритас Европа. Доклад набывая особливую важность подчас распросовки Еврокомиссии первой агульной стратегии борьбы с бедностью. Организация закликает ЕС до конкретных кроков по повеличению минимального дохода. Доследование выявило, что у большинства европейских краин уровень социальной допомоги не досягает навод половы национального порога бедности. Это промушает Каритас брать на себя все большую отказность за допомогу уразлівым групам. Барацьба з беднасцю павінна стаць прыярытэтам для ўсёй Еўропы, падкрэсліваецца ў дакладзе. У Кастель-Гандольфа стартавала летняя школа Ватыканскай абсерваторыі, прысвечаная даследаваннем з дапамогай касмічнага тэлескопа Джеймса Уэба. Доктар Эйчы Эгамі, старшыня школы і член навуковай каманды тэлескопа, падкрэсліў унікальнасць гэтага праекта. Запушчаны на каляды 2021 года тэлескоп радыкальна змяніў разуменне космасу. Праграма, разлічаная на месяц, уключае лекцыі ад сусветных экспертаў і працу над уласнымі навуковымі праектамі. У сваім уступным слове доктар Хамі, який сам був студентом школи у 1990-м, нагадав, що головна мета не тільки обновлення відео, але й створення наукової супольності серед молодих астрономів. Заснована у 1986 році, літня школа з'являється часткою місії Ватиканської обсерваторії по розвитку астрономічних дослідувань. За всю історію програми тут пройшли навчання більш за 400 студентів з усього світу. Уділ у програмі безплатно, дякуючи підтримці спеціального фонду.
За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatican.by. Ефіри Ватиканське радіо по-білоруську. Віру, ведаю, розумію.
Вітаю, сябры, похвалёный Ісус Христос. З вами Александр Панченко у ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы размаўляем пра герояў Біблії у вучэнні папы Франтішка. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра святога Яна Хрысціцеля. Евангелі паказвае нам сцэну сустрэчы Ісуса з Янам Хрысціцелем каля ракі Ярдан. Пра яе апавядае відавочца Ян Евангеліст, які перш чым стаць вучнем Ісуса, быў вучнем Хрысціцеля разам з братам Якубам, Сымонам і Андрэем, усе з Галілеі, усе рыбакі, казаў папа. Хрысціцель убачыў Ісуса, які праходзіў скрозь натоўп, і натхнёны з вышыні прызнаў у ім пасланніка Божага і таму сказаў: «Вось баранак Божы, які бярэ на сябе грэх свету». Слово, якое было перакладзена як «бярэ», «бярэ грэх», азначае «уздымае», «бярэ на сябе». Ісус прыйшоў у свет з дакладнай місіяй – вызваліць з рабства граху, беручы на сябе правіны чалавецтва. Якім чынам? Праз любоў. Не існуе іншага спосабу перамагчы зло і грэх, як толькі не праз любоў, якая падштурхоўвае аддаць сваё жыццё за іншых. У сведчанні Яна Хрысціцеля Ісус мае рысы слугі пана, які напоўніўся нашымі пакутамі, носіць наш смутак аж да смерці крыжовай. Ён сапраўднае пасхальнае ягня, якое пагружаецца ў раку нашага граху, каб ачысціць нас. Хрысціцель убачыў перад сабой чалавека, які стаў у чаргу з грэшнікамі, каб хрысціцца, нават не маючы ў гэтым патрэбы. Чалавека, якога Бог паслаў у свет як ягня, прызначанае на закланне. У Новым Запавеце слова «ягня» шмат разоў узгадваецца і заўсёды ў адносінах да Ісуса. Гэты вобраз ягняці можа здзівіць, бо гэта жывёла, якая не характарызуецца сілай і вынослівасцю, але бярэ на сябе такі вялікі цяжар. Велізарная маса зла была знішчана слабым і ўразлівым стварэннем, сімвалам пакоры, паслухмянасці і безабароннай любові, якая сягае аж да ахвяры самаго сябе. Ягня не пануе, але паслухмяная, не агрэсіўная, а мірная. Не дэманструе кіпцюры і клыкі перад абліччам нападаў, але зносіць іх і з'яўляецца пакорным. І такі Ісус, як ягня, казаў папа. Што значыць для касцёла, для нас сёння быць вучнямі Ісуса і гнятка Божага? Гэта значыць паставіць на месца злобы нянавісць, на месца сілы любоў, на месца пыхі пакору, на месца прэстыжу служэння, і гэта вялікая праца. Мы, хрысціяне, павінны рабіць гэта. Быць вучнямі агняці азначае жыць не як абкладзеная цытадэль, але як горад пабудаваны на скале, адкрыты, гасцінны, салідарны, казаў Франтішак, заклікаючы вернікаў не закрывацца ў сабе, але несці Евангелі ўсім, даючы жыццёвае сведчанне, што наследаванне Ісуса робіць больш свабоднымі і радаснымі. Папа нагадваў таксама, што, прабываючы ў вязніцы, Ян Хрысціцель скіраваў вучняў спытаць у Езуса, ці з'яўляецца ён абяцаным месіяй. Хрысціцель з трывогай чакаў збаўцу і, прапаведваючы, апісваў яго моцнымі фарбамі, як суддзю, які нарэшце ўстановіць валадарства Божае і ачысціць свой народ, узнагароджваючы добрых і караючы злых. Езус жа пачаў сваю публічную місію ў зусім іншым стылі, прадстаўляючы сябе канкрэтнай прыладай міласэрнасці айца, якая выходзіць насустрач усім, несучыся ўцяшэння і збаўлення, якая вяртае годнасць і здароўе сляпым, кульгавым, пракажонным, глухім, вяшчаючы добрую навіну убогім. Пасланне, якое касцёл атрымлівае з гэтага апавядання пра жыццё Хрыста, вельмі яснае – Бог не паслаў свайго сына ў свет, каб пакараць грэшнікаў ці знішчыць дрэнных. Наадварот, яны запрашаюцца да навяртання, каб, убачыўшы знакі Божай дабрыні, маглі знайсці дарогу назад, казаў папа. Па словах Францішка, справядлівасць, якую Ян Хрысціцель ставіў на першае месца ў сваёй пропаведзі, у Езусе Хрысце выяўляецца як міласэрнасць. Езус папярэджвае аб асаблівай небяспецы. Калі веры кагосьці перашкаджаюць перш за ўсё яго міласэрныя дзеянні, гэта значыць, што такі чалавек мае памылковае ўяўленне аб месіі. Шчаслівыя, аднак, тыя, хто перад абліччам жэстаў і слоў Хрыста, узносяць хвалу Богу, які ёсць у небе, казаў пантыфік. Святы Отец падкрэсліваў, што папярэджанне Езуса актуальнае заўсёды, таксама і сёння чалавек будуе вобразы Бога, якія перашкаджаюць яму адчуць водар яго сапраўднай прысутнасці. Некаторыя выкраіваюць сабе веру на кшталт «зрабі сам», якая зводзіць Бога да абмежаванай прасторы ўласных жаданняў і перакананняў. Але гэта вера не з'яўляецца зваротам да Пана, які адкрываецца, а наадварот – перашкаджае яму становіцца заклікам да нашага жыцця і нашага сумлення, заўважаў Францішак. Па словах папы, памылковым з'яўляецца таксама звядзенне Бога да ўзроўню фальшывага ідала, выкарыстанне яго святога імя для апраўдання ўласных мэтаў або нават нянавісці і насілля. Яшчэ для іншых Бог з'яўляецца толькі псіхалагічным прытулкам, у якім можна знайсці ўпэўненасць у цяжкія моманты. Гаворка ідзе пра веру, засяроджаную на сябе, непрабіўную для сілы міласэрнай любові Езуса, якая падштурхоўвае ісці насустрач братам. Яшчэ іншае, лічаць Езуса толькі добрым настаўнікам этычных настаўленняў, адным з многіх у гісторыі. Нарэшце ёсць тыя, хто зводзяць веру да выключна ўнутраных адносін з Езусам, выкрэсліваючы яе місіянерскі імпульс, здольны змяняць свет і гісторыю. Мы, хрысціяне, верым у Бога Езуса Хрыста, і нашым жаданнем з'яўляецца ўзрастанне ў жывым пазнанні яго таямніцы любові, падкрэсліваў святы Отец. Францішак заклікаў вернікаў працаваць над тым, каб не ствараць ніякіх перашкодаў для міласэрнай дзеянні Бога і прасіць аб дары моцнай веры, каб станавіліся знакамі і прыладамі міласэрнасці.
Веру, ведаю, разумею.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!